Λεγητός ο Θεός ημών πάντοτε ενήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, αλογαρετό σου βοηθώ, εν θλίψε συνού και χωμέ. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόστου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λέγαμε την προηγούμενη φορά για το θέμα της λύθης και η Αγία μας Εκκλησία μας θυμίζει πολλές φορές με παραγγέλματα είτε του αιρέως είτε του διακόνου όταν υπάρχει να θυμόμαστε τον Κύριο. Σήμερα θα πούμε για ένα άλλο θέμα που είναι παρεμφερές με τη λύθη και είναι ο δεύτερος και μεγάλος εχθρός και ο οποίος λέγεται οκνηρία και ραθυμία. Υπάρχει πάλι το παράγγελμα από τον ιερέα ή τον διάκονο ορθή, το οποίο είναι μία παρένεση. Και ποια είναι αυτή η παρένεση, λέει ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, είναι να είμαστε όρθιοι, όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά. Δηλαδή, γεμάτη προθυμία να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και όταν είμαστε μπροστά στο Θεό στη Θεία Λειτουργία και στα Άγια Μυστήρια και στην προσευχή, να στεκόμαστε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ζέση, με όλη μας την προθυμία και όχι με οκνηρία. Να μην κάνουμε τη συνομιλία με το Θεό με οκνηρία, αλλά με ζήλο και με κάθε συστολή, είτε χρειαστεί να βλέπουμε, είτε να πούμε, είτε να ακούσουμε κάτι από τα ιερά πράγματα. Ακόμα και όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή ή τα Ιερά Βιβλία ή τους Αγίους Πατέρες, και τότε πρέπει με ζήλο και με προθυμία και όχι με ραθυμία και τεμπελιά να τα μελετούμε. Γιατί όπως μας λένε και οι Άγιοι Πατέρες, και η πνευματική μελέτη είναι σχεδόν προσευχή. Το πρώτο σημάδι αυτού του ζήλου και της ευλάβειας που πρέπει να έχουμε όταν προσευχόμαστε και όταν λατρεύουμε τον Θεό είναι η όρθια στάση του σώματος. Να μην είμαστε καθιστοί, αλλά όρθιοι. Η ορθοδοξία μας, βλέπετε, είναι ασκητική και είναι η αληθινή φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο, είναι η αληθινή πίστη και η οποία μας διδάσκει και μας παιδαγωγεί ψυχοσωματικά, δηλαδή και την ψυχή και το σώμα. Και προσευχόμαστε και λατρεύουμε τον Θεό και με την ψυχή αλλά και με το σώμα. Γι' αυτό έχει σημασία και το σώμα και προσπαθούμε να αγιάσουμε το σώμα με τις νηστείες που κάνουμε, με τις κακοπάθειες τις σωματικές, με την όρθια στάση, με τις γονικλησίες, τις μετάνοιες δηλαδή, και με όλες αυτές τις ασκήσεις που έχουμε τις σωματικές, προσπαθούμε και το σώμα μας να το εντάξουμε μέσα σε αυτή τη λατρεία του Θεού, να το πάρουμε και αυτό δηλαδή να λατρεύει τον Θεό και να προσεύχεται. Και παίρνω αφορμή από αυτό για να πω και κάποια πράγματα για τις ανατολικές θρησκείες, οι οποίες και αυτές, επειδή είναι λατρεία των δαιμόνων, χρησιμοποιούν το σώμα. Ο διάβολος, ξέρετε, μιμείται το Χριστό, μιμείται τα της Εκκλησίας, μιμείται τα της αληθινής λατρείας και κάνουν και αυτοί, ας πούμε, γιόγκα. Το γιόγκα είναι η προσκύνηση στους δαίμονες, η λατρεία των δαιμόνων μέσω του σώματος. Και όμως έρχονται κάποιοι δικοί μας εξυπνάκηδες και λένε όχι, εμείς δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, εμείς κάνουμε απλή γυμναστική. Δεν είναι απλή γυμναστική, γιατί οι στάσεις της γιόγκα είναι στάσεις ζώων, τα οποία για τους ανατολικούς είναι θεοί τα ζώα. Λατρεύουν τα ζώα, λατρεύουν δαίμονες με μορφή ζώων. Επομένως, το σώμα είναι γι' αυτό κάτι ιερό και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όπως να είναι και να παίρνουμε οποιαδήποτε στάση και να λέμε εγώ δεν κάνω τίποτα. Όπως όταν κάνεις το σταυρό σου, κάνεις λατρεία στον Θεό και δεν κάνεις γυμναστική, έτσι και όταν κάνεις γιόγκα, κάνεις λατρεία στους δαίμονες. Έτσι, όσο κι αν εσύ δεν το παραδέχεσαι. Μην σας φαίνεται ακραίο αυτό, γιατί έχει συνδεθεί ακριβώς με αυτό το πράγμα. Και οι δαίμονες το βλέπουν αυτό. Ή αυτοί που κάνουν τις πολεμικές τέχνες και δυστυχώς και τα μικρά παιδιά και τους βάζουν να προσκυνάνε πριν αρχίζουν το κουκουφού ή το διάφορα αυτά και είναι πάλι λατρεία στους δαίμονες αυτό. Είναι μέρος του τελετουργικού, του θρησκευτικού του τελετουργικού. Γι' αυτό πρέπει να λέτε και στις μανάδες να μην στέλνουν τα παιδιά στις πολεμικές τέχνες. Ή τις δεσποινίδες και αυτές που πάνε να τάχατες για να δυνατήσουν και στα κέντρα και των δήμων ακόμα έχουν βάλει γιόγκα και φυλάτες και όλα αυτά που τα έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν είναι καθόλου χριστιανικά και ορθόδοξα αλλά το αντίθετο, δαιμονικά. Η στάση λοιπόν του σώματος στην Εκκλησία μας εκφράζει την ευλάβειά μας, εκφράζει την εγρήγορσή μας, εκφράζει την αγάπη μας στον Θεό και τέτοια είναι η στάση εκείνων που οικετεύουν, είναι η στάση των δούλων, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι καθιστοί μπροστά στον Κύριό τους, αλλά να είναι όρθιοι και πρόθυμοι προς διακονία, ώστε μόλις αρπάξουν τη διαταγή να τρέξουν αμέσως να εκτελέσουν την υπηρεσία. Έτσι κι εμείς είμαστε οικέτες μπροστά στον Θεό για τα πιο μεγάλα συμφέροντά μας και δούλοι για κάθε είδους δουλεία. Τα πιο μεγάλα συμφέροντά μας είναι η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισος, και γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό για να έρθει η Βασιλεία του Θεού μέσα μας και εμείς να είμαστε μέσα στη Βασιλεία. Και με τη στάση μας την όρθια εκφράζουμε την δουλεία μας, την εκούσια υπακοή μας στον Χριστό, η οποία δεν μας υποδουλώνει, όπως λένε ανοήτως κάποιοι, αλλά μας ελευθερώνει. Η υπακοή στον Χριστό είναι ο οδός για την αληθινή ελευθερία. Αυτό λοιπόν σημαίνει η εκφώνηση, η αναφώνηση, η προτροπή ορθή. Και παίρνουμε αφορμή για να μιλήσουμε για το δεύτερο γίγαντα από τα πάθη που λέγεται Ραθυμία Οκνηρία. Είπαμε τρεις είναι οι γίγαντες, οι μεγάλοι των παθών, οι Ραθυμία, η λύθη και η άγνοια. Για τη λύθη μιλήσαμε και σήμερα θα μιλήσουμε για τη ραθυμία. Αποτελεί μία από τις πολύ μεγάλες παθολογικές καταστάσεις του νου και συγγενεύει πολύ με τις δύο άλλες, την άγνοια και τη λύθη. Τι είναι η οκνηρία ραθυμία? Είναι μια τεμπελιά, μια διαφορία, μια δυσκινησία και ό,τι άλλο ανάλογο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να ορίσει αυτή την κατάσταση. Κατά τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο είναι ένα γνώρισμα της ανθρώπινης φύσεως, οπωσδήποτε μετά την πτώση βέβαια, έτσι, όχι πριν την πτώση. Μετά την πτώση ράθυμος η ανθρώπινη φύση. Είναι ράθυμη η ανθρώπινη φύση και περισσότερο επιδιώκει, αφήνεται στην άνεση και στην τρυφή. Στην καλοπέραση δηλαδή. Ο ξύροπος έχει μεγάλη ροπή προς την απώλεια. Θα μας πει σε ένα άλλο σημείο. Όχι γιατί κατασκευάστηκε έτσι από τον Θεό, αλλά εξαιτίας της θεληματικής ραθυμίας. Με τη θέλησή μας την παλιάζουμε, οπότε πολύ κοντά είναι η απώλεια. Και αυτής της ραθυμίας η ρίζα βρίσκεται στην υποδούλωση της ψυχής στις αισθήσεις του σώματος και στον κόσμο των αισθητών. Επειδή δηλαδή η ψυχή μας αναζητάει την ικανοποίηση των αισθήσεων, και τις ειδονές που έρχονται μέσα από τις αισθήσεις, γι' αυτό γίνεται ράσιμη, τεμπελιάζει και δεν ζητάει τα πνευματικά. Υποδηλώνεται στις ειδονές που έρχονται από τις αισθήσεις και δεν αναζητάει τις πνευματικές ειδονές, τις ειδονές δηλαδή που δίνει ο Θεός. Να γιατί βοηθάει η νηστεία και οι άλλες ασκήσεις που κάνουμε, διότι με την νηστεία τι κάνουμε, δεν δίνουμε τροφή στις αισθήσεις και μάλιστα στην αίσθηση της γεύσης, της όσφρησης κλπ. Κόβουμε τα ειδονικά φαγητά, οπότε η ψυχή ελευθερώνεται σε ένα βαθμό από αυτή την υποδούλωση στις ειδονές που έρχονται από αυτές τις αισθήσεις και μπορεί να πετάξει στον Θεό. Όταν όμως είσαι δέσμιος, η ψυχή σου είναι δέσμια σε αυτά, στα νόστιμα φαγητά και στα ειδονικά κλπ, μετά απασχολείται με αυτά και δεν πάει στο Θεό φυσικά. Η ρίζα λοιπόν της ρασιμίας βρίσκεται μέσα στην ψυχή, μέσα στο σκοτισμένο μας νου, που χάνει τη θέση της υπεροχής του με την υποδούλωσή του στα ειδονικά. Αντί να είναι αυτός δηλαδή ο νους που να κυβερνάει τις αισθήσεις, κυβερνιέται από τις αισθήσεις και ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος των αισθήσεων και των ενστίκτων και κυβερνιέται από τα ενστικτά. Και σου λέει, δεν γίνεται, εγώ άμα δεν ικανοποιήσω τα ενστικτά μου θα αρρωστήσω. Έχει υποδουλωθεί και όντως αρρωσταίνει άμα δεν έχει τον Θεό. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι ζωώδης και έχει υποδουλώσει το νου του στις αισθήσεις. Αλλά όταν ο άνθρωπος ανοιχτεί στον Θεό και στη χάρη του Θεού, δεν έχει καμία ανάγκη από αυτά. Λένε, ας πούμε, ότι είναι βιολογική ανάγκη για τους νέους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις. Για λέω, λέει, θα πάθουν τα παιδιά. Δεν θα πάθουν τίποτα. Γιατί παθαίνουν όμως? Γιατί υποδηλώνονται σε αυτό το πράγμα. Ένας νέος και μια νέα που ασχολούνται με τον Θεό και σκέφτονται τον Θεό και προσεύχονται και θυμολογούνται και εκκλησιάζονται, δεν έχουν καμία ανάγκη από αυτό το πράγμα. Γιατί τόσοι νέοι και τόσες νέες και μεγάλοι άνθρωποι που έζησαν όλη τους τη ζωή με παρθενία αρρώστησαν? Το αντίθετο. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός βλέπει τη ρίζα της ρασιμίας στην αφροσύνη. Αφροσύνη βέβαια όχι με την έννοια απλώς της τρέλας, αλλά της γενικότερης έλλειψης σοφροσύνης, το αντίθετο της σοφροσύνης. Εξαιτίας της αφροσύνης δημιουργείται η ρασιμία. Αν φρόνηση είναι η υγεία του λογικού, λέμε σόφρον άνθρωπος, έτσι, αυτός που έχει τα λογικά του, και η φωτισμένη κατάσταση με συνεχή επαγρύπνηση και έχει φωτισμένο το νου του, τότε η αφροσύνη είναι το αντίθετο. Είναι η μέση του λογικού, ο σκοτισμός του νου και η άνοια, η αμυαλοσύνη, η πονηρία.
Γι' αυτό ένα το πάρει της Καθαράς Δευτέρας που λέει ότι η νηστεία είναι η μητέρα της αφροσύνης.
Ακριβώς. Αμυαλοσύνη και πονηρία και γενικά κατάπτωση των πνευματικών δυνάμεων είναι η αφροσύνη. Και όλα αυτά οδηγούν σε μια χαλάρωση όπου όλα είναι επιτρεπτά. Και βλέπετε ο νέος που λέει να είμαι χύμα στο κύμα. Όπως με πάει το κύμα, έτσι άγομαι και φέρομαι. Αλλά αυτό είναι μια αφροσύνη, μια ανοησία. Αποτέλεσμα του σκοτισμένου νου. Γι' αυτό το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να φωτίσει και να διώξει τα σκοτάδια από το νου μας με όλες αυτές τις θεραπευτικές μεθόδους που έχει και κατεξοχή με την αδιάλειπτη προσευχή. Ο νους φωτίζεται, διώχνει τα σκοτάδια του, αποβάλλει την αφροσύνη και εγκολφώνεται τη σοφροσύνη, τη φρόνηση. Η ρασιμία είναι αποτέλεσμα μιας γενικής καταπτώσεως της ψυχής που τη χαρακτηρίζει το σκοτάδι και η πνευματική τύφλωση. Λέει ο Άγιος Μάρκος, η ρασιμία είναι αυτή που υφαίνει το σκοτεινό ρούχο του μαύρου σύννεφου και το κάλυμα της ψυχής. Είναι σαν ένα κάλυμα η ρασιμία που σκοτίζει την ψυχή. Αυτή κάνει τον άνθρωπο να ξεπέφτει στη θηριωδία των αλόγων ζώων. Να γίνεται άλογος, σαν ζώο, αλλά και θηριώδης. Πώς βλέπετε, φτάσανε οι άνθρωποι και ίσως κάποιοι τα ζήσατε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να φέρονται σαν θηρία. Θηριωδία, των Γερμανών και λοιπά, ξέρουμε τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μήπως και εμείς, άμα χάσουμε τη φρόνηση, τη σοφροσύνη, τη φώτιση του νου μας, φύγουμε από τον Θεό, τα ίδια κάνουμε και χειρότερα. Από ραθυμίας δημιουργείται ο φαύλος άνθρωπος και γίνεται σκληρή η ψυχή του. Η ψυχή του ανθρώπου είναι μαλακή και πλάθεται εύκολα. Παθαίνει όμως ό,τι και το νερό του Δούναβη που γίνεται σκληρό σαν πέτρα από το κρύο όταν παγώσει. Τα ίδια παθαίνει και η ψυχή μετά την αμαρτία και την πολλή ραθυμία. Γίνεται σκληρή σαν την πέτρα. Και βλέπετε, ο ράθυμος άνθρωπος, ο αδιάφορος άνθρωπος, καταντάει να γίνει σκληρός. Η ραθυμία κάνει ακόμα βαρύ και ανυπόφορο στην ψυχή το όνομα του Θεού. Προσέξτε το και αυτό, τι λέει, μας κάνει να λέμε ότι είναι βαριές οι εντολές. Γιατί μας φαίνονται βαριές οι εντολές? Και δυστυχώς το ακούω και από μερικούς και μερικές, πολύ δύσκολα λέει Πάτερ αυτά που μας λέτε. Γιατί μας φαίνονται δύσκολα? Κοιτάξτε την απάντηση. Όχι δική μου, του Ιερούχου στο στόμα. Γιατί έχουμε ραθυμία. Δηλαδή δεν θέλουμε να κινητοποιήσουμε λίγο, να βιάσουμε τον εαυτό μας, να δουλέψουμε λίγο πνευματικά στον εαυτό μας. Γι' αυτό μας φαίνονται δύσκολα. Όπως δηλαδή αν δείχνουμε προθυμία μας φαίνονται και τα βαριά ελαφριά, έτσι και όταν δείχνουμε ραθυμία και τα ελαφριά θα μας φανούν πολύ δύσκολα. Πίσω από τη ραθυμία κρύβεται ο διάβολος. Δεν φοβάσαι μήπως εξαιτίας της ραθυμίας σου ξεπηδήσει κάποιος δαίμονας και βρίσκοντας την ψυχή σου χωρίς απασχόληση και ανέτοιμη μπει σε αυτήν μόλι του την ευκολία εφόσον το σπίτι σου δεν έχει πόρτα? Πρέπει να το φοβόμαστε. Πραγματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν δεν υπάρχει προσοχή και φροντίδα για τα πνευματικά να μας κάνει ο πονηρός ό,τι θέλει. Υπάρχουν δύο παραβολές υπέροχες των ταλάντων και των 10 παρθένων που μας ζωγραφίζουν τα αποτελέσματα της ραθυμίας. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον Αδάμ ότι ενίσταξεν διά της ραθυμίας ο λογισμός αυτό και έπεσε. Ραθύμισε και η Εύα και ο Αδάμ και αδιαφόρησαν και σου λέει εντάξει τώρα για να το κάνουμε και αυτό, δεν βαριέσαι. Να δοκιμάσουμε και αυτό τον καρπό. Ας λέει ο Θεός, μην το φάτε. Και ο Ιούδας δια της ραθυμίας δούλος ελεγόνη του εχθρού. Έτσι. Άφησε τον εαυτό του ανεπίσκοπο και τον πλάνησε ο εχθρός. Και τον έκανε να προδώσει το δάσκαλο. Πώς καταπολεμείται? Πρώτον, με τη βία. Πρέπει να ασκήσουμε βία στον εαυτό μας. Εξέγερση του εαυτού μας εναντίον του εαυτού μας. Σήμερα όλοι εξεγερνούνται εναντίον των άλλων, έτσι. Και όλοι φωτώνουμε τα πάντα στους άλλους. Όχι στους πολιτικούς, όχι στην κυβέρνηση, όχι στην κοινωνία, την κακιά κλπ. Κλπ. Κανένας δεν τα βάζει με τον εαυτό του. Ενώ με τον εαυτό μας πρέπει να τα βάλουμε. Και η βία τι είναι? Η βίωση του σωματικού πόνου και μόχθου σε όλα. Βλέπετε, το σωματικό πόνο. Οι πατέρες αγαπούσαν το σωματικό πόνο και το μόχθο και εκούσια κάνανε σωματικούς πόνους, όχι γιατί ήταν μαζοχιστές και θέλανε να βασανίζουν το σώμα τους, αλλά διότι δια του πόνου και της κακοπάθειας της σωματικής καταπολεμάται η ραθυμία. Ξυπνάει ο άνθρωπος πνευματικά. Και η νηστεία είναι ένας πόνος, έτσι δεν είναι? Και η αγρυπνία επίσης. Θυμάμαι ένας γέροντας στο Αγιώρος έλεγε «σπάει κόκαλα». Έτσι, σπάει κόκαλα, είναι έκφραση δηλαδή, επίσης έχει επίπτωση στο σώμα, ναι, έχει επίπτωση η αγρυπνία. και η νηστεία και όλα αυτά. Και αυτός ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη και μάλιστα από τη ραθυμία. Βία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η καταπώνηση του σώματος που θεληματικά υπομένουν οι μαθητές του Χριστού με την άρση των δικών τους θελημάτων και της σωματικής άνεσης. Αρνούνται τα δικά τους θελήματα και την άνεση και είναι συνδεδεμένη η βία με τη φύλαξη και την τήρηση όλων των εντολών του Χριστού, γιατί αν δεν βιάσει κανείς τον εαυτό του, δεν τηρεί τις εντολές. Η βία αποκαθαίρει το νου, καθαρίζει το νου, τον εξυψώνει, τον εξαγιάζει, καταβάλει τη ραθυμία και μαζί της όλες τις ολέθριες ψυχικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν θυμάστε από τη φυσική, αν είχατε διδαχτεί το φαινόμενο των τριχοειδών σωλήνων. Τι γίνεται εκεί πέρα? Υπάρχουν πολύ πολύ λεπτοί σωλήνες. Όταν κανείς το νερό το πιέσει πολύ να περάσει μέσα από αυτούς, έτσι, ασκήσει μια βία στο νερό δηλαδή, μπαίνοντας στο νερό εκεί εξοξεύεται, πάει πάρα πολύ ψηλά μέσα αυτό το φαινομένο. Κατά ανάλογο τρόπο θα λέγαμε, όσο ο νους πιέζεται, όσο ο άνθρωπος βιάζει τον εαυτό του, τόσο αποκαθαίρει τον νου και τον υψώνει, τον εκτοξεύει προς τον Θεό. Ενώ όσο κανείς ραθυμεί και αποφεύγει τον πόνο, φοβάται τον πόνο, σήμερα έχουμε και αναργητικά πολλά και εντός του χάπια και ναρκωτικά πολλά για να μην αισθανόμαστε καθόλου πόνο, τόσο ο άνθρωπος αχριστεύεται και γίνεται ζώδης. Ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος μας δίνει πιο καθαρά τον τρόπο της καταπολέμησης της ραθυμίας με τη βία. Τι λέει ο Άγιος Μακάριος από τον 4ο αιώνα κιόλας? Το βιάζεστε αυτόν εν πάση, το να βιάζει κανείς τον εαυτό του σε όλα, αυτή είναι η οδός του χριστιανού. Δηλαδή, να βιάζει τον εαυτό του στο καλό, έστω και αν η καρδιά του δεν το θέλει. Να βιάζει τον εαυτό του σε αγάπη, έστω και αν δεν έχει αγάπη. Έρχονται πολλοί και μου λένε, δεν μου βγαίνει πάτερ. Δεν σου βγαίνει, να σου βγει. Δεν μου βγαίνει, λέει, να πάω να τις μιλήσω. Να σου βγει, τι περιμένεις να σου βγει από μόνο του? Να το πιέσεις εσύ τον εαυτό σου. Θες δεν θες, θα πας να δείξεις αγάπη, να ταπεινωθείς, να ζητήσεις συγγνώμη. Μην περιμένεις να σου βγει. Ή ο άλλος λέει, δεν μπορώ να σηκωθώ, λέει, δεν μου βγαίνει να σηκωθώ το πρωί την Κυριακή. Δεν πρόκειται να σου βγει. Άμα δεν πιάσεις λίγο τον εαυτό σου να τεινάξεις την κουβέρτα σου και να σηκωθείς επάνω, δεν πρόκειται να σου βγει, να σου έρθει. Ή να διαβάσεις την Αγία Γραφή, να κάνεις το απόδειπνο κλπ. Να βιάζει τον εαυτό σου στο καλό, στην αγάπη. Να βιάζει τον εαυτό του στο να λυπάται τον άλλο, έστω και αν δεν αισθάνεται λύπη για τον άλλο. Να συμπονάει. Πρέπει να πιέσεις την καρδιά σου να βγάλεις λύπη για τον άλλο, όχι για τον εαυτό σου, για τον άλλο. Να βιάζει τον εαυτό του σε προσευχή, έστω και αν η προσευχή του δεν είναι πνευματική. Βία φύσεως διηνεκής είναι ο χριστιανός, έτσι θα μας έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Συνεχίζει δηλαδή βία της φύσεως. Με τη βία επιχειρείται μια εισβολή στα βάθη της ψυχής για να καταληθεί η ραθυμία που φωλιάζει μέσα μας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες συνεχώς φώναζαν νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Και τα τρία τι είναι? Μια βία είναι. Και η νηστεία θέλει βία, και η αγρυπνία και η προσευχή. Αυτά τα τρία πράγματα είναι που θεραπεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Στην αρχή θα γίνει ο αγώνας μας εξωτερικά και χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα, μηχανικά. Κατόπιν όμως με την άσκηση η ψυχή θα αγαπήσει την κατάσταση αυτή και θα γίνει ύστερα από μακρά άσκηση βίας εσωτερική, πηγαία η εξωτερική εργασία. Ας πούμε, για να μάθει κανείς να προσεύχεται συνέχεια, αν το ξεκινήσει με το νου του, δεν θα τα καταφέρει. Πρέπει να ξεκινήσει με το σώμα, με το στόμα. Να αρχίσει να το λέει, να το ψιθυρίζει συστηματικά, κάθε μέρα, τουλάχιστον μια ορισμένη ώρα, αν μπορεί και όλη την ημέρα ακόμα καλύτερα, μέχρι που να πονέσει και το στόμα του. Και όταν το μάθει το στόμα, το σώμα, το στόμα δηλαδή, μετά κάποια στιγμή θα το πάρει και ο νους και θα το λέει και ο νους και η καρδιά. Αυτή την προτροπή κάνει και ο Μέγας Βασίλειας. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν ανήκει στους δράθυμους, αλλά σε εκείνους που βιάζουν τον εαυτό τους. Και είπε ο Κύριος, έτσι, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ, αρπάζουν αυτοί. Αν σήμερα έχουμε καταντήσει έτσι και ως νεολαία και ως κοινωνία και ως Ελλάδα και ως έθνος, είναι διότι, ξέρετε, πέρασε η συνταγή της Δύσεως και σε εμάς, δυστυχώς, από την απελευθέρωση και μετά, το 21, που, τι λέει αυτή η συνταγή, να αναζητήσεις την ευδαιμονία. Η Δύση αυτό έχει σαν ιδανικό, έτσι, να αναζητάει την ευδαιμονία. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή την καλοπέραση και την τακτοποίηση εδώ στη γη. Αλλά αυτό δεν είναι το σωστό. Αυτό είναι αρρωστημένο πράγμα και αυτό είναι μετά να αποφεύγεις κάθε πόνο, κάθε θλίψη, κάθε στενοχώρια, να μην νιώσεις δύσκολα καθόλου, να τα έχεις όλα άνετα, όλα τα κομφόρ και λοιπά, να απαντάς κουμπιά και να γίνονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα ήρθε και σε εμάς. Και χάσαμε το ορθόδοξο πνεύμα που είναι βία, που είναι βία, που είναι άσκηση, που είναι άνοδος στον Θεό. Και κολλήσαμε και εμείς στη γη. Αν θέλεις λοιπόν να αρπάξεις τον ουρανό, λέει ο Μέγας Βασίλειος, μην είσαι ράθυμος, αλλά γίνου βιαστής. Σφίξε τον τράχυλό σου κάτω από το ζυγό του Χριστού. Μην περιεργάζεσαι τα ξένα σφάλματα, γιατί αυτό μας κάνει ράθυμους. Ε? Και λέμε, α, κοίταξε τι κάνει ο παπάς και ο δεσπότης, άρα εγώ είμαι πολύ καλά. Κάνω και εγώ κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο πολύ, ας πούμε. Και ο λόγος του απευθύνεται σε μοναχούς, είναι πολύ κοφτερός, επειδή απευθύνεται σε μοναχούς. Μην νομίζεις, λέει, ότι θα σωθούν όλοι όσοι κάθονται στο μοναστήρι. Πόσο μάλλον όσοι κάθονται στον κόσμο. Και αυτοί πρέπει να βιάσουν τον εαυτό τους σε όλα, διώχνοντας την αδιφάγο ραθυμία. Βέβαια, μέσα στα ασκητικά κείμενα υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων με τα οποία οι πατέρες βίαζαν τον εαυτό τους και έδιωχναν τη ραθυμία. Κάποιος από τους πατέρες έβαλε κανόνα να μην βγει από το κελί του όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Με συνέργεια όμως του πονηρού, το κελί του γέμισε από αναρρύθμιτους κοριούς. Τότε, ασκώντας βία πάνω στον εαυτό του, είπε: «Και να πεθάνω ακόμα, δεν θα βγω από το κελί μου». Την τρίτη εβδομάδα των νησιών, κατά παράξενο τρόπο, βλέπει ένα πλήθος από μυρμήγκια, το οποίο εξαφάνισε τους κοριούς. Έτσι ασκούσαν βία πάνω στον εαυτό τους οι πατέρες εκείνοι, κάνοντας ασκήσεις που για μας σήμερα φαίνονται αδιανόητες. Η άσκηση βίας στον εαυτό μας είναι σχετικά εύκολη για την υπερενίκηση της ραθυμίας και των θλιβερών της συνεπειών στην πνευματική μας ζωή. Κάτι πολύ πιο ευχάριστο από τους μεγάλους κόπους και τις θανάσιμες συνέπειες που έχει η ραθυμία και η άσκοπη ζωή της άνεσης που φέρνει ανία και της αδράνειας. Γι' αυτό και είναι επίκαιρη η προτροπή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κουράζου και πόνεσαι, κοπιάζοντας σωματικά για να αποφύγεις τους κόπους και τις δυσάρεστες συνέπειες των χωρίς κόπο ματαίων λόγων. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή η ραθυμία φαίνεται ότι είναι εύκολη, αλλά τελικά φέρνει μεγαλύτερους κόπους. Ενώ ο κόπος, ενώ φαίνεται δύσκολος, τελικά σε φέρνει στην άνεση και απολαμβάνεις μεγάλη χαρά μετά από τον κόπο. Να κουραστείς λοιπόν κοπιάζοντας σωματικά για να αποφύγεις τους κόπους που θα φέρει η ραθυμία. Πρώτος λοιπόν τρόπος για την καταπολέμηση της ραθυμίας είναι η βία. Δεύτερος, η μνήμη του θανάτου. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις. Είναι πολύ αποτελεσματικό όπλο για αυτούς που έχουν πέσει στον ύπνο της ραθυμίας. Αυτή η μνήμη γεννάει το πένθος, η μνήμη του θανάτου. Και λέει, ζήτω συγγνώμη, λυπή σου, κλάψε τις αμαρτίες σου. Αυτό το πένθος μιλάει, για αυτό το πένθος. Προτρέπει σε εγκράτεια, σου λέει αυτό πεθάνεις τώρα, αύριο μεθαύριο, λοιπόν κάνε λίγο κάτι για την ψυχή σου. Νίστεψε. Υπενθυμίζει τη γέννα, την κόλαση. Είναι μητέρα της προσευχής. Σκέφτεσαι, πεθάνεις και λες, σας κάνω τώρα που έχω χρόνο, γιατί μετά δεν θα μπορώ. Και των δακρύων, μητέρα, η μνήμη του θανάτου. Προφυλάγει την καρδιά από την εμπαθή προσκόλληση στα γήινα πράγματα. Σου λέει, ξύπνα, μην κολλάς στα γήινα, θα τα αφήσεις όλα. Πως οι άνθρωποι δεν μιλούνται για χρόνια, για τα κληρονομικά. Κολλημένες ψυχές, κολλημένες στα χωράφια, στα γήινα πράγματα, στα λεφτά. Γιατί ξεχάσαν το θάνατο, ξεχάσαν τα πεθάνουν. Σε παρακινεί λοιπόν να ξεκολλήσει από τα γήινα η μνήμη του θανάτου. Οδηγεί στη διάκριση και στο φόβο του Θεού. Βοηθάει στην τήρηση των εντολών του Θεού και συντελεί στο να αντιμετωπίζεται με θάρρος ο πνευματικός αγώνας. Να μην δηλιάζουμε από τους κόπους που έχει. Λέει ο Ιερός Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, που πρέπει να το διαβάζουμε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είναι αναγκαία, λέει, η μνήμη του θανάτου, διότι οδηγεί σε πνευματική δραστηριοποίηση τον άνθρωπο και τον οθεί στην πραγμάτωση της αρετής. Υπόθηκε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσει κανείς με ευσέβεια αν δεν λογαριάσει την κάθε ημέρα του ως την τελευταία της ζωής του. Αυτό σκεφτόταν ο Μέγας Αντώνιος, ότι αυτή η μέρα που ζω είναι η τελευταία μου. Τι μπορώ να κάνω? Η μνήμη του θανάτου κάνει την καρδιά άφοβη, γιατί την απελευθερώνει από κάθε άλλο φόβο. Και οι λογισμοί των ανθρώπων πάντες δειλοί, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ξεπερνάς κάθε δειλία όταν θυμάσαι το θάνατο. Αυτά τα λίγα δάνεια από τον Άγιο Άντς Κλίμακος είναι πολύ χαρακτηριστικά για να δειχθεί πόσο ωφέλιμη είναι η μνήμη του θανάτου για την αποδίωξη της δραθυμίας από την ψυχή μας. Και τρίτο και πιο αποτελεσματικό ακόμα από τη μνήμη του θανάτου είναι η μνήμη του Θεού. Όσο κανείς προσεύχεται αδιάλειπτα, τόσο ξεπερνάει τη ραθυμία. Ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου είναι το να γίνει λειτουργικό όν, έτσι, να λατρεύει τον Θεό. Ζει για να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό και τον Δημιουργό του. Σαν τα πουλάκια που συνεχώς κελαϊδούν για τον Θεό, έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει με την ψυχή του, με το νου του, με την καρδιά του, με όλο το σώμα και την ψυχή να δοξάζει τον Θεό. Και όχι να κάνει μια τυπική προσευχή, βιαστικά, για να τελειώνουμε και αυτό το καθήκον. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γίνει μια ενσαρκωμένη προσευχή, έτσι, να γίνει προσευχή, όχι να κάνει προσευχή. Όλη η ύπαρξη να είναι προσευχή. Και τότε η ζωή του γίνεται πραγματική, όταν ολόκληρη γίνει ένας καιρός προσευχής. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον διαθέσουμε στην προσευχή. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο χριστιανός εαυτού εξουσίαν ουκ έχει. Δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, αλλά Θεός χωλάζει. Αλλά συνεχώς ασχολείται, απασχολείται με τον Θεό. Είναι πράγματι μια υψηλή αποστολή την οποία μπορεί να κατορθώσει κανείς αγωνιζόμενος εναντίον όλων των παθών και εναντίον ιδιαίτερως αυτών των τριών γιγάντων, της άγνοιας, της λύθης και της ραθυμίας για την οποία μιλήσαμε σήμερα. Και αυτή η αποστολή βέβαια δεν είναι, θα έλεγα, προαιρετική για αυτούς που θέλουν να σωθούν, είναι υποχρεωτική η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Αυτό υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Παλιό είναι, αλλά επίκαιρο και κλασικό θα έλεγα στο είδος του, που σε μαθαίνει πώς να προσεύχεσαι αδιάλειπτα, και ευχάριστο είναι και ευκολοδιάβαστο είναι, γιατί είναι σαν μυθιστόρημα. Το έχετε υπόψη σας? Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. είναι αγνώστους Ρώσους συγγραφέως, αγνώστου, όπου σε παίρνει και σε καθοδηγεί από το πρώτο βήμα μέχρι το πολύ ψηλά, στο πώς να μάθεις την αδιάλειπτη προσευχή. Θα σας συνιστώ να το διαβάσετε και να το συστήσετε και στις κυρίες που έχετε στον κύκλο σας. Όπως επίσης σας συνιστώ να διαδώσετε και αυτό το φυλάδιο που έχουμε εδώ για τον όρκο. Το έχετε πάρει νομίζω κάποιοι. Αν θέλει κάποιος να σας αναλάβει να το αναπαράγει και να μου πει πόσο για τα έξοδα, για να το δώσουμε, να το έχετε. Έχει μέσα τους νόμους που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί ο χριστιανός για να μην ορκίζεται ούτε στα δικαστήρια. Εδώ δύο σελίδες είναι. Είναι συνταγμένο από έναν νομικό, να το έχετε υπόψη σας. Ούτε στις εξετάσεις, όταν παίρνουν πτυχίο τα παιδιά πρέπει να ορκίζονται, αλλά να δίνουν διαβεβαίωση, όπως τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Και στα δικαστήρια ο χριστιανοί δεν πρέπει να ορκιζόμαστε, γιατί το Ευαγγέλιο, πάνω στο οποίο δυστυχώς μας βάζουν να ορκιστούμε, λέει μέσα στο 5ο κεφάλαιο, στο 33 και στο 34 στίχο, μη ομώσε όλος. Δεν επιτρέπεται ποτέ να ορκίζεσαι. Ο Κύριος το λέει. Τώρα θα μου πείτε γιατί το κάνουμε. Γιατί δυστυχώς έχει γίνει δέσμια η Εκκλησία της Πολιτείας, από την απελευθέρωση και μετά έγινε αυτό, και οι Βαβαροί, οι Προτεστάντες δηλαδή, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η πολιτεία, που και πάλι δεν λειτουργεί σωστά, χρησιμοποιούν ακόμα και το Θεό, θα λέγαμε, για αυτό το λόγο. Λοιπόν, είναι το αλότριο πνεύμα, το αντορθόδοξο, το οποίο έχει μπει σε πολλά πράγματα στη ζωή μας σήμερα και μας έχει υποδουλώσει όχι στον Θεό, αλλά στον Κέσσαρα. Ορίστε. Γράφει μέσα, γράφει μέσα τι θα πείτε. Θα πείτε ότι στη συνείδησή μου, έτσι δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα φυλάτω πίστη, λοιπόν και λοιπά. Έχει τι πρέπει να πει κανείς. Έτσι στα δικαστήρια δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρίσω τίποτα. Έτσι, αυτό αντί να πεις ορκίζομαι και όλα αυτά, το οποίο απαγορεύεται. Οι αθεόφοβοι ορκίζονται και λένε ψέματα. Έτσι. Τουλάχιστον να μην ορκίζονται. Ναι, ορίστε. Κανονικά ο όρκος έχει επιτίμιο 40 μέρες να μην κοινωνήσεις. Έτσι είναι. Ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, γιατί να το πάρω αυτό το επιτίμιο. Και όπως είπε η κυρία, οι άθεοι και οι Γεχοβάδες και λοιπά και διάφοροι επιβάλλουν τις απόψεις τους και τους σέβονται όλοι και δεν μιλάει κανένας. Και είναι και πράγματα παράδεκτα, ας πούμε, που δεν κάνουμε τα αγγισέματος και όμως δεν τους κουνάει κανένας. Και εμείς που έχουμε την αλήθεια, διγάζουμε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, που είναι και δικαίωμά μας επιτόλους. Ένας γέροντας που είχε έρθει από το Άγιο Όρος πριν από χρόνια, που δεν υπήρχε αυτή η διάταξη, και του είπα να ορκιστείς, λέει: «Κύριε Πρόεδρε, ανοίξτε το βιβλίο που με βάζετε να ορκιστώ, να δείτε τι γράφει εκεί πέρα. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω εσάς». Και δεν ορκίστηκε. Δεν του κάνανε τίποτα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, άλλογαρ εκ τόσου βοηθών, εθλίψε συνούν και χώμε. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Αμήν.
Θεός μαζί μας.